napakita kasi napapansin. Magkakilala ba tayo ay hindi? Pasensya na.
Sing along, play a song Sabado, ibang tinig Pinoy.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie and I'm so excited again to be with you all for this Saturday. And tuloy-tuloy nga po ang magagandang awitin after a few more minutes dahil syempre kailangan ko muna pong magpugay at bumati po sa lahat po ng Tinig Pinoy listeners natin sa buong sulok po ng New Zealand. Kung saan man po kayo nandoon ngayon, hoping na nag-enjoy po kayo sa inyong mga activities. Kung kayo naman po ay kumakain, hoping na masarap po ang hinihigop niyong sabaw at hoping na iniisip niyo ako sa bawat lagok na ginagawa niyo po para hindi po kayo masamid. Kasi kung hindi, sige, sasabihin ko jokes lang po. Kahit ano po yung kinakain nyo ngayon, I'm sure masarap yan. And sana nga ay maganda rin po ang hapon ninyo at marami kayong nakaplanong magganap-ganap at saka kung ano man po ang inyong mga sineselebrate today, whether it's something na, you know, parang wala lang, pero I mean you wanted to celebrate today something or nothing, just listen here sa Tinig Pinoy po and together we would enjoy the afternoon with a lot of good music, pati na rin po mga konting chika, mga konti natin pong update, especially po sa mga nag-worry, ano na pong nangyayari sa COVID-19 or novel coronavirus, yun na po yung official name niya, COVID-19. And yung ano po, ang latest nga po, there currently outbreaks overseas of a new disease, yun nga, COVID-19 ang tawag. And sabi naman po dito po sa New Zealand, wala naman po talagang confirmed cases ng COVID. And the likelihood ng important case in New Zealand is high. However, the likelihood nga daw po of a widespread outbreak is low to moderate. Bakit kanyo? Kasi sabi po nila, hanggat medyo mainit pa dito po sa atin, ay hindi po mabubuhay ang virus. Pag medyo malamig po yung environment niya, medyo nagtatribe po siya. Kaya may advantage po tayo na medyo mainit pa po ngayon at summer pa rin. Although, last leg na po ng summer natin and we're probably gonna experience a few days of rain in the next, you know, couple of days. I think yung huli kong nakita po, uulan nga today and uulan po in the next few days. Pero we never know kung mangyayari nga po yan kasi minsan sinasabi nga pong umuulan pero hindi naman po umuulan talaga. Nahihiya tuloy yung ulan. Pinag-usapan kasi natin sila. Pero ang ano ko lang nga is basta't mag-ingat po kayo at saka makikinig po talaga kayo sa news. Ang latest advice po para ho yung mga, let's say, common tao, ano naman po talaga nating malalaman kung di po tayo talaga, you know, clinical na tao or wala po tayong alam dyan. Pero yung huwag naman po yung masyadong ignorante. Kailangan po medyo aware tayo kung ano yung po pwedeng mapansin. For example, ng mga symptoms, ano raw po, similar daw po sa range ng ibang sakit like influenza. Or pagka mamaya sabihin nyo, uy, meron akong fever. Uy, meron akong coughing. Uy, ganun. Pero kunwari, baka naman normal na ano lang po sipon at ubo yun. Hindi naman OA lang talaga kayo na inisip niyo may corona na kayo. Wag po. Wag kayong makisali. Hindi niyo po gusto yung magkaroon kayo niyan. Pero talaga yung difficulty of breathing is a sign of ano, parang possible pneumonia rin and requires immediate attention. So, mas maganda po pag meron kayong fever, coughing, difficulty breathing, ay talagang gumawa po kayo ng paraan kung maari po bago siya. For example, gusto niyo pumunta sa ospital, mag-take precautionary nga po. baka pwedeng mag-mask nga kayo para naman kung sakali, hindi naman din kayo makahawa, di ba? Pero, yung ano, how long yung symptom daw po na lumalabas na pagkatapos ma-infect nga ang isang tao, sabi nila mga 2 to 10 days. Actually, mga approximately 2 weeks po. And yung parang pag-spread po niya, syempre person to person, no? So, yung scientific evidence po confirms na yung coronavirus daw po is spread by droplets. So, wari, yung isa pong tao na mayroon corona ay umubo, humaching, or nagsasalita. Syempre, may mga droplets po na nag-generate sila containing the virus. So, yung bits na po na, say, too large to stay in the air for a long time, nagsasettle po dun sa mga surrounding surfaces. So, it could, yung likely be spread by coughing and sneezing, yung talagang close personal contact, and then contact with an object or subject na may mga viral particles on it, and then touching, syempre, yung beak nyo, yung mata nyo, yung ilong nyo, di ba? Kaya ang sabi po, really, really good practice po yung hygiene ay maging maganda po ang inyong, you know, like habit. For example, yung paghugas ng kamay at pag-dry ng kamay, yun po yung talagang importante. And syempre, yung good etiquette din naman po sa pag-ubo at saka pagsinga, di ba? Wag naman po yung parang, alam nyo na, parang wala kayong katabi or wala pong mga taong maapektuhan. Diba? So, kung kayo po ay nakakapansin naman sa paligid ninyo na meron kayong nakakatabi na ganyan, palagay nyo ay, naku, delikado to ah, yung ganun pa, mga tipong hindi kayo sure talaga, i-avoid nyo na po yung mga spaces na alam nyong, you know, magiging enclosed yung space tapos meron taong ubo ng ubo o kaya sing hatching na hatching, di ba? So, pag nag-umubo rin naman po kayo, kayo naman po eh mag-cover kayo. Let's say, sabi nga nila, wag daw po yung mga kamay. Mas maganda kung meron kayong tissue, tapos tapon nyo, dispose nyo talaga. At wag po talagang makalimutan ang paghuhugas ng kamay for at least 20 seconds with water and soap. Katapos, dry them talaga po. Before eating or handling food or after toilet, after mag-ubo-ubo, mag-singa-singa, at mag-hatching-hatching, diba? Kahit yung mga bata po, wag yung mga anak natin, pag pinupunasan nyo po yung ilong nila, talaga mag-ugas din po kayo ng kamay kasi malay nyo. Tapos kakain kayo, diba? And syempre yung mga who nagki-care sa mga caregivers natin, mga nurses po natin na or kung tayo lang member ng pamilya na may mayroong sakit, syempre kapag inaalagaan po natin sila, kailangan po talaga nating you know, maghugas talaga ng kamay. Right? At meron pong dedicated na helpline, no? Kung sa tingin niyo po mayroon po kayong duda sa pakiramdam niyo. Ang number po nila ay 0800-358-5453. 0800-358-5453. Of course, it's free and available 24 hours a day, 7 days a week. You should not forget, that's the helpline or dedicated helpline 0800 number for COVID or COVID-19. And yeah, hopefully, makontain po talaga yan kasi kawawa naman po yung mga tao sa China, di po ba? Alrighty. So, meron po tayo mga awitin pang nakalaan para sa inyong lahat. Konting-konting ano lang po, ano natin, ito pong magandang awitin mula po kay Moira. So, pakinggan po natin to si Moira with Tagpuan. Dito lang po kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6. Darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala
kaubusan ng bakit? Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako
pwede sa moment na to, tayong tatlo lang. Ikaw, ako, sa sikat. No, listen to me now. Tignan mo lang ako. All my life, inimagine ko yung moment na to. Since 7 years old ako, bata pa lang, nagdadrama na ako. Sinubukan kong i-plan yung moment na to to make it perfect as possible. Only to realize na nung pinursu kita, laging si God yung nagbibigay ng opportunity, siya nagbukas ng door, siya nagpo-provide, siya nag-orchestrate ng lahat. That's why it's perfect. So I want for ang prayer ko is for our coming years, and I promise for our coming years, we will continue down that path na it's God in the center. Na the two of us pursuing Him. Moira de la Torre? Grisaldo. Moira. 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 I have never been more sure, absent of. I have never been more sure. And I've never been more ready. My entire life. And this moment. Because I know I have the best wingman with me. And I know na siya nag-orchestrate nito. Will you marry me?
Song from Moira, and of course parang yun na po yung engagement niya. Pakinggan po natin si Darren Espanta this time.
Ang umagang kay ganda, ang puso't isipan, lugmok at tulala sa mga bagyo at pagsubok na di humuhupa. Nasasaktan, nagdaramdam, pagkatatag at maniwala.
pag-ibig ko.
Saturday, only on
104.6 Planet FM. And more songs coming your way. You just heard Jonah with Pusong Ligaw. Right now, I'd like to play a song, Ang Sabi Niya Sa Akin. Para po sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy. Of course, ating mga good listeners dyan. This is for you.
Ako'y maluloko. nakaraan ang iyong nakaraan. Huwag isipin may pag-asa ka pa. Lumingon ka sa kaliwat kanan. Pare, ang daming babae dyan. Ang sabi niya sa akin, hingiti raw siya lalayo. Balang araw iibigin, basta't nandyan lang ako. Sa palagay mo ba'y tunay ang mga pinagsasabi dito? Dahil kung hindi ako'y maluloko. Pagpulusay kayang tanggapin, basta ang puso mo'y akin. Lahat na'y aking gagawin, lahat aking tatanggapin. Huwag mo lang kami
Pinoy,
Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Please be ready. Ito na po ang ating mga pagbabalita para sa hapon na ito sa ating Balitang Pinoy. It's now time for our Balitang Pinoy. At syempre po, ang ating tipis Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel or Planet Earth Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. And kung meron po kayong mga, you know, airfare needs, nako, napakagandang pagkakataon po. May mga promotional fare, Manila return from 859 via Philippine Airlines, and of course, T&C Supply. Meron din po mga travel dates yan. Kaya po, tumawag po kayo sa 0800-111-1131 o kaya naman po ay puntahan ang kanilang website sa www.co.nz para po makapag-book kayo. Actually, meron po silang booking online at saka meron din pong chance na kayo po naman ay makapag-chat kung meron po kayong mga ibang questions dahil po open po ang kanilang online chat. At makakapagtanong po talaga kayo. And talking about mga special rates po ng Planet Travel, meron po ngang ano, yung huling call para po sa 799 fare with Qantas. Yan. kasi po mag-e-end na po yung sale by Monday. Fly from Auckland, Wellington or Christchurch to Manila return from $799 per person via Qantas. Of course, we can travel Auckland to Manila from 20 Feb to March 28 April to 22 May, 29 July to 30 November 2020. Kung meron pa nga po kayo mga ibang needs, well, look no further. At makakakuha lahat po ng kailangan nyo doon po sa sinabi ko. www.planetravel.co.nz or 0800-11-1131. Okay, so ang una po nating pag-uulat ay patungkol po sa suspension sa mga tinatawag na national events po ng Department of Education, who has lifted the suspension of national events and other off-campus activities that it had previously issued as a precautionary measure against the coronavirus disease 2019 or COVID-19. Education Secretary Leonora Briones issued a memorandum allowing the holding of national and regional events as well as other off-campus activities such as field trips starting 24th of February. However, she reminded organizers that all precautionary measures issued by the Department of Education and the Department of Health should be strictly followed when holding such activities. The agency yesterday released the new schedule of national events that were postponed this month due to the directive. National Science and Technology Fair will be held in Quezon City from the 2nd of March to 6th of March, while the National Schools Press Conference in Tuguegarao City, Cagayan, and the National Festival of Talents in Ilagan, Isabela will be simultaneously held from 9th of March to 13th. In its latest policy directives, DepEd directed public elementary and high schools to ensure adequate supply of water as well as hand sanitizers or rubbing alcohol at entrances. It also directed officials to ensure the cleanliness of schools, including the regular disinfecting of doorknobs and handles. The DepEd instructed schools to dedicate weekends for school-wide general cleaning and intensified disinfection efforts, which will be on top of cleaning efforts during school days. Funds for protective measures against COVID-19 may be sourced from the school's maintenance and operating expenses. The agency also reiterated its call for private schools to adopt the same precautionary measures issued by DepEd for public schools. Yan. So, pwede na raw pong gumala ang mga bata. Hindi naman po sinabi mag-cut ng class. Pero, pwede na pong mga field trips and stuff like that. Kasi nga po, medyo na suspend ng kaunti ang nang nasa kasagsagan po yung ano nga, coronavirus scare. And I think it's just aptly done na yung pong pag, ano na yan, pag, siguro, dahil nga po medyo kailangan talaga mag-ingat dahil hindi nga po pa natala noon kung ano talaga ang extent ng paglaganap po ng coronavirus sa ating bansa. And considering na yung pong meron na nga pong mga namatay, like for example yung Chinese na galing po ng Wuhan talaga na nakarating po sa Pilipinas. Imagine nyo po yun, malalaman po ba natin yun kung sakali na ito pala yung ganun pala yung nangyari. Hindi naman, di po ba? Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo kanina na hindi naman po talaga na ma-manifest right away daw po yung mga symptoms. Pagpalagay na po natin na naka-contact po yung mga Chinese na yun bago sila Wuhan, kasi nga ilang billion naman po ang tao sa China, di ba? Tapos halos kalahating million yata po ang nakaalis bago pa po na i-announce yung problema na yan. Eh, ang ating pong bansa ay hindi naman po siguro invincible na hindi po tayo makakakuha niyan somehow. Pero yung mga precautionary measures nga po na sinasabi, at yung mga protective PPE na tinatawag protective gear na pwede po nating gamitin, so why not, di ba? Para lang po maiwasan nga yung magiging mas malalang sakuna or mas malala pong paglaganap po ng virus, di po ba? Sa mga iba po, siguro dahil talagang medyo super praning sila, talagang naka-gloves pa po yung iba, at yung iba po, well, talaga, kompleto, mayroon pa minsan ano sa ulo, yung pang parang plastic, parang raincoat, ganun, tapos yung naka-mask talaga. Pero wala naman pong masama ngayon, nagiging fashion statement na nga daw po yung ano yun, naka-mask, diba? Pero ang naiisip ko lang nga pong problema niyan, dahil baka meron pong mga opportunista rin po na take advantage of that situation wherein everybody's just wearing mask, and then at the end, alam niyo na, gagawa ng konting krimen at wala pong makaka-notice kung ano po o sino po ang tao na yun. Sana naman po wag. Okay, so aling sunod dyan, ito po ang pangalawa natin pag-ulat. Nakapagtala na naman daw po ng ating Department of Health ng 17 bagong patients under investigation or PUIs kaugnay ng mga isinatunton sa mga taong posibleng tinapuan o infected po ng coronavirus or COVID-19. Sa datos po ng DOH, mula sa dating 539, umakyat na raw po sa 556 ang PUIs. Patuloy naman sa pagbaba ang bilang ng mga PUIs ang naka-admit pa sa mga paggamutan sa bansa. Sa pinakahuling tala, nasa 133 na lamang mula sa dating 135 ang mga PUIs na nananatili pang nilalapatan ng lunas sa mga paggamutan o nabawasan ng 2 PUIs. Pinakamarami ang naka-admit po sa mga medical facilities sa Metro Manila na nasa 106, habang ang natitira pong 27 ay nalulunasan sa iba't ibang paraan o sa iba't iba pang rehiyon po sa ating bansa. Maabot naman po sa kabuuang 420 PUIs ang pinayagan ng makauwi sa kanilang mga tahanan, ngunit ilalim pa rin sa istriktong monitoring. Samantala, nanatili pa rin sa 3 ang kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa na bawang Chinese nationals na mula sa Wuhan City sa Hubei, China. 2 sa kanila ang nakarecover at nakauwi na sa kanilang bansa, habang ang isa ay binawian ng buhay habang ginagamot po sa San Lazaro Hospital po sa Manila. San Lorenzo po ay sa santo natin yan. San Lazaro Hospital sa Manila po. Tiniyak naman po ng DOH na wala pa rin naiulat na local transmission ng virus sa bansa, ngunit sinigurong may mga pamamaraan na silang nakatalaga sakaling maharap nga sa mga naturang problema. Ayun eh. So, I heard also na meron pong mga iuuwing mga kababayan natin from Japan. I think this Sunday. So, yun po, delikado rin po kung, you know, may mga kababayan po tayo. So, i-quarantine sigurado po muna yung mga tao na yan. At it's sad to note, dahil meron na nga po yung 2 Japanese nationals na namatay po dun sa cruise, nung Diamond Cruises. I think yata yung sinakyan nilang cruise ship. So, we really feel sad for that unfortunate, you know, incident. Dahil nga po dyan sa corona. At yun po yung sinasabi ko, minsan dahil namamasyal ka lang, tapos mag-i-enjoy ka lang, tapos ganyan po yung sasapitin mo. Hindi po maganda talaga yan. Kaya po paulit-ulit nating sinasabi na hanggat maari ay kumawa po kayo ng paraan para hindi po talaga kayo makakuha ng mga virus-virus, at para po talaga na yung pong feeling niyo po ba na ano, na palagi lang malinis, di ba? Tama po yung sinasabi dati ni Mayor Esco eh, na kailangan parang lagi mong lilinisin ang bakuran mo para maganda yung pakiramdam mo. At syempre, pag maganda yung pakiramdam mo, maaliwalas yung buhay mo. At pag maaliwalas yung buhay mo, syempre, walang kansakit na mata, walang sakit na kakapit sa iyo. which is probably, you know, cliche to say, pero I think minsan kung magkakasakit ka, magkakasakit ka, yun yung ibang pakiramdam ng iba. Pero yeah, mas maganda po talaga yung malinis tayo sa pangatawan, sa ating mga pangmaraan at sa araw-araw po nating ginagawa. And on our business news, driven mainly by lower costs of procurements from its new power supply agreements or PSAs, the overall pass-on tariff of Manila Electric Company or Meralco will, this February actually, billing will be cut by 0.59 per kilowatt hour centavos, of course, 0.59 centavos per kilowatt hour. The utility firm announced that its rates had been down to a two-year low of 8.86 pesos per kilowatt hour vis-a-vis last month's 9.45 pesos per kilowatt hour. For customers in the typical 200 kilowatt hour consumption band, the total reduction they will enjoy will be about 118 pesos as reflected in their bills this month. Meralco stressed the reduction is mainly due to a lower generation charge after the implementation of the new PSAs last December 26. The reckoning date for the initial delivery of the plants that won in the company's competitive selection processes in September of last year. Essentially, if the 41 centavos per kilowatt hour drop in January bills will be added, the total cost downtrend in the bills of Meralco customers will already hover. Teka lang, Transfex, hindi pa. Balik muna tayo kay... Yan, hindi pa tapos ang ating business news eh. So, sabi ko nga po, essentially po, yung 41 centavos per kilowatt hour drop in January bills will be added. Ang magiging total cost round trends of Meralco customers will already hover at 1 peso per kilowatt hour in the first 2 months of the year. The utility firm said that the downtrend in the power bill goes against the usual trend of February rates adjusting upwards due to price normalization after reconciliation of outage allowances as seen in the previous 5 years. For the generation charge, the calculated decrease was up 39 centavos per kilowatt hour to 4 pesos and 50 centavos per kilowatt hour from January level of 4 pesos and 90 centavos per kilowatt hour. Woohoo! That's good news. At least there's something na would be really excited about, diba? Pag nakita mo yung power bill mo, uy, bumaba! Wow! Galing! Diba? Anyway, swerte naman po ng mga Meralco customers. Mayroon kayong, you know, rollback. And sa ating pong peso against the US dollars is about 50 pesos 96 centavos against the Philippine peso. And ang New Zealand naman po against the peso is 31.30. That's 1 pesos and 30 centavos. Okay, so yun na po ang mga pag-uulat para sa hapon na ito. Hoping na makikinig po kayo later on sa ating mga chika. But yeah, like anything else, yeah, medyo bibigay ko po sa inyo ang ating mga konting patalastas. Kasi yung Transfex po, actually, nag-close na po yung kanilang pick-up nung, I think, nag-close po yung 20. Kasi, supposedly, ang shipment po nila, 24th, which is Monday. So, yung mga pinick-up po, nung 20th, syempre makakasama po yun. And then ang estimated time arrival po niyan sa Manila will be on the 21st of March. Kaya po naman ang susunod na shipment ay abangan nyo dahil sigurado po ako meron pong shipment after this February. Meron na naman po sa March. Every month po naman yan eh. Kaya po lagi kayong makikinig na pag sinabi pong magpaano na kayo ng box, magpa-deliver, magpa-pick up. Magpa-pick up na po kayo. Kasi po nga, syempre, aalis na po. Minsan, di na po yan nakakayanan dahil nag-uunahan po talaga, napupuno naman yung container at kung kayo yung medyo huli, hindi na po kayo makakaabot. So kung kailangan niyo po ng boxes for the next shipment, tawagan lang po ang Transfix at 274-7595 or 021-555-997. Kaya naman po, kayo po dumayo po sa 33 Ben Lomond Crescent in Tacuarana Heights or sa Panmure po sa 52 Queens Road sa Panmure. Okay, patalastas mo mula sa Transfix. Pakinggan po natin. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Transfix, balikbayan box forwarders.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Ito ang mga showbiz chika po natin. Tayo kay Joshua. Joshua Garcia po. Puspusan na po ang ginagawang paghahanda raw po ni Joshua sa para po sa pelikulang Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. Nakapag-training na rin po ang actor para sa naturang horror film. At naramdam niya raw ang katawan niya ay sumasakit. So far, okay pa rin naman daw siya. Nakatama siya sa mukha. Akala niya pimple, pero tama ito ng tuhod niya sa mukha. Sumemplang daw kasi siya, tapos naitama rin daw siya sa tuhod. Pero okay naman daw po yung training niya dahil kailangan daw po minsan matututo ka. Kailangan, masasaktan ka rin. Hindi daw yun hugot, pero ang galing, no? Connected din sa buhay talaga yung pag nasaktan ka, matututo ka. Training lang po yung pinag-uusapan, pero kung saan-saan man po yan napunta, yung pain na na-experience niya sa pagte-training, lumalakas din daw po yung loob niya. At ayon kay Joshua, ay meron na rin siyang alam ngayon sa mixed martial arts. Natutunan niya ito para sa isa namang action film na gagawin sa Star Cinema. At ngayon na siyang, dahil nga sa nagte-training na siya para sa movie niya yun, nagte-training rin siya ng boxing, jiu-jitsu, at saka yung Muay Thai. At least pinapawisan raw siya at dahil wala siyang sports siya basketball player. At least hindi raw po puro computer. Kaya mas maganda, pinagpapawisan siya. And ang iba pa hong nating chika, well, si Angelica Panganiban po at Camille Prats daw po yung totoong unang naging magkaibigan. Si John Prats daw po ngayon ang tinuturing na best friend ngayon ni Angelica na nagsimula nang magsama sa mga gag show na Banana Sunday noong pang 2008. Pero bukod sa close rin si Angelica sa misis niya ni John na si Isabel Oli, si Angelica at si John ay kasama po ni Sam Milby sa isang business partnership na itinatag nilang production company, yung Bright Ball Productions. At kung masaya daw po si John sa kanyang buhay pamilya, umaasa rin daw po si Angelica Panganiban na magiging happy din siya kasi gusto daw nang magkaroon ng family. Speaking of Angelica, yung pong si Angelica ay may weekly gag show nga with John na Banana Sunday, Extra Scoop. Tinatapos daw po ni Angelica ngayon ang first movie nila ni Coco Martin na pinamagandang Love or Money. Yun. Alright, so sa tinamang pong balitang music busk, kung naalala nyo po si Marcelito Pomoy, na-impress pong maiging yung apat na judges sa American Idol, ang studio audience at ang superfans ng America's Got Talent, The Champions, isa na namang pong Pinoy ang gumagawa ng pangalan sa isa pang popular international singing competition sa Amerika, yung American Idol. Ang isang 18-year-old handsome Filipino-American si Francisco Martin na pang-mati ni Idol ang dating. Sobrang impressed daw po sa kanya yung tatlong judges ng American Idol na sina Lionel Richie, Luke Bryan at si Katy Perry. Gayun din nga po si Ryan Seacrest. By fourth place lang si Marcelito sa latest season ng America's Got Talent, The Champions. Malayo na raw ang mararating ng international career na singer with dual voices dahil kabi-kabi lapong kanyang commitments for international show. Yun! Swerte! Ganyan po talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nasa baba, nasa baba, pero tataas pa rin. Kaya po, swerte po talaga ni Marcelito Pumoy. Hindi man siya po naging talagang champion, ay parang champion na rin po ang kanyang naging experience. Di po ba? Imagine nyo, America's Got Talent ka. The champions ang talagang peg mo, no? And syempre naman, nakalandi naman siya kahit na fourth place lang. At least may place pa rin. Okay, so yan na po ang ating kabuuan ng pagbabalita. Marami po po tayong mga awitin. At gusto ko nga pong ibigay sa inyo ang inawit po ni Charis Pempenko. Pahingan po natin to kasi hindi ko pa rin po narinig to eh. Pero mukhang maganda. Always You ang pamagat po by Charis. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasapay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, ikit mata, sumasabay sa musika. At dahan-dahan matitikin ating mga pala. Matagal ko nang gustong mangyari to. Gusto kita isayaw ng mapakal. Gusto kita isayaw. Gusto kita isayaw ng mapakal. Pag natapos na ating kanta, at wala na musika.
Isip ka, mata ko nangangamusta. Ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa, ba ang dapat para patago kang mag-alala sakin? Habang pinapantasya, lamang nila ay maska. Ramo sa gabi at pitaka mo sa umaga. Yung ikaw sa likod ng kolorete pati ng nanganga. Hulugan sa salitang para, isip para sakin. Makikaya-kaya manan ko pati kinikilala ang inyong pagtawa. Sa puso mo man ay ginagdusay na natin ng kasya. Dati pa ko pinagdamutan ng kapalaran. Kaya di na pag-usakin mawala ng pag sa alauna ng umaga na matawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama.
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nagarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nagarang na naman, boy, andang masaktan kong kinakailangan.
May lakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ko pagkatapos. Sabihin mo ngayong ako'y makakaasang dito ka dadalin ng iyong sapatos. Ngayong gabi lang naman ang magiging kailan. Ayan din na dapat din naman ako mamaos. Nakakalubag ka man ay sa mas nakakaibang yung paraan kita tutulungan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga kung gaano kakalinamnam? Iniwasan ko magmatakam nang di halata. Ang hirap na magpabaya kapag tawad na nang laman ang nagbadya. Makipaglangit lupa nang walang taya. Mata sa mata, bibig sa bibig, mga ingay na tayo lang dalawa nakatinig. Nakatawang umidlip sa kam, pero ba't wala ka na pagsapit ng umaga?
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nagarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan at nagarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan.
Oftentimes people are
Ako'y sa'yo, ikaw ay ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa, sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puti ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa sama hanggang sa pagtanda, halina tayo'y humiga sa akin. Sa imnang puti ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo
ikaw bang napangarap ko? O siya ba?
Pinapati ko po lahat ng nag-celebrate at mga magsa-celebrate at mga may birthday po ngayon. Marami pong more happy blessings to come. Especially po, happy birthday to Timmy Timmy Boy, Timmy Borja. And hope that you are going to be a very good boy at 3. Ako, 3 na si Timmy. Talagang tumatanda na tayo. And syempre, lahat po ng nag-birthday, especially po ang aking dear Iron Gamiao, hoping that you will have a wonderful birthday and you have celebrated the whole lot of good fun on your birthday. Whatever that means to you, Iron, hoping that you will grow up to be a more, kasi ano na eh, maganda ka na, wala na ako mahihiling pa. Wala ka ng kailangan pa dahil matalino ka rin. Mayaman ka rin. Ganun eh. So, Iron, you're so blessed and may the Lord always keep you and bless you. Yun lang. Stay happy, love. And so, lahat po na nag-celebrate din po ng mga birthdays, mga anniversaries, wishing you the best po. I barely have a few minutes, so I'd like to actually give you some of ito po na yung last song ko, 'di ba? Ito po yung last song ko para sa hapon na ito. This is from Ben and Ben, ang aking paboritong group ngayon. And this is called yung ano po, yung kanilang awitin na Fall. Pakinggan po natin. Kasi po summer na, malapit na mag-fall. Para po sa inyo lahat. Goodbye. Thank you very much for listening po sa Tinig Pinoy. This is Cookie signing out. God bless you all.
Move a little close so I can breathe you in. Wrapped in this enclosure, how long has it been? It feels like we can stay forever in each other's arms. So lay down on my shoulder, I'll keep you safe from harm. But your eyes betray your secrets. So why don't we fall in love?